Well, let's pray together as we begin this session.
Modlíme sa na začiatok.
Thank you, Heavenly Father, for the fellowship that we enjoy together as brothers and sisters in Christ.
Ďakujeme ti, nebeský Otče, za to spoločenstvo, z ktorého sa tešíme ako bratia a sestry v Kristovi.
And for all the conversations that we have had that have strengthened our faith this weekend.
Aj za všetky tie rozhovory, ktoré posilnili našu vieru tento víkend.
And as we turn now to your word, we pray that in these next few minutes you will be our teacher.
A keď sa znova vraciame ku tvojmu slovu, prosíme ťa, aby ty si bol našim učiteľom.
And at the end of a busy day, you'll give us fresh minds.
Aby si nám na konci tohoto plného dňa dal ešte čerstvú myseľ.
Hearts that are responsive to your truth.
Srdce, ktoré reaguje na tvoju pravdu.
And lives that seek to put it into practice.
A život, ktorý sa usiluje to uviesť do praxe.
In Jesus' name, amen.
V Ježišovom mene, amen.
Well, in the remaining time just before supper, we have about 40 minutes. I want to do two things.
V zostávajúcom čase do večere by som chcel urobiť dve veci.
One, I want to look at an example of how Bible preachers preach Old Testament narrative.
Najprv by som chcel ukázať taký biblický príklad, ako biblickí učitelia kážu biblické príbehy.
This will help us to see the theological perspective of our preaching.
Toto nám pomôže ukázať teologickú perspektívu nášho kázania.
And to try to relate the particular narrative to the whole of the revelation of God.
A ukázať a prepojiť konkrétny príbeh tomu veľkému príbehu Biblie.
This morning we were concentrating on tools by which we can get into the story.
Dnes ráno sme sa sústreďovali na rôzne nástroje, pomocou ktorých sa dostaneme dovnútra príbehu.
So that we can answer the question, what does the story say? What does it mean?
Tak, aby sme mohli zodpovedať otázku, čo ten príbeh hovorí, čo to znamená.
But now we want to take a step back and say, so what is its significance?
Teraz chceme ustúpiť o krok späť a povedať si, no, čo je jeho význam.
How does it speak to us in our 21st century context?
Ako to hovorí k nám v našom kontexte 21. storočia?
Because you remember we need to build that bridge into the minds and hearts of the hearers.
Lebo si pamätáte ešte, že musíme sa usilovať vybudovať, prebudovať most do mysle a srdca našich súčasných poslucháčov.
Well, let's take a passage, a short passage from the book of Exodus.
Vezmime si taký krátky odsek z knihy Exodus.
And we are going to read the first seven verses of Exodus chapter 17.
Budeme čítať niekoľko prvých veršov z Exodus kapitola 17. Exodus 17:1-7. Celá pospolitosť Izraelitov sa podľa príkazu Hospodina uberala z púšte Sín z jedného stanovišťa na druhé. Utáborili sa v Refidíme, ale ľud nemal pitnú vodu. Ľud sa dostal do sporu s Mojžišom. Naliehal na ňo: daj nám vodu, chceme piť. Mojžiš im povedal: prečo ma obviňujete? Prečo pokúšate Hospodina? Ľud, ktorý trpel smedom, reptal proti Mojžišovi a hovoril: prečo si nás vyviedol z Egypta? Preto, aby si nás, našich synov i stáda umoril smedom? Mojžiš volal k Hospodinovi o pomoc. Čo mám robiť s týmto ľudom? Veď ma ukameňujú. Hospodin povedal Mojžišovi: výjdi pred ľud, vezmi so sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorou si udrel Níl, a choď. Tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe. Keď udrieš skalu, vyjde z nej voda a ľud sa napije. Mojžiš to urobil pred očami starších Izraela. To miesto nazval Masa a Meríba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Hospodina, keď pochybovačne hovorili: je medzi nami Hospodin alebo nie?
Thank you. You remember that this morning we said the narrator's comment is going to be very important.
Spomínate si, že dnes ráno som hovoril, že to rozprávačové poznámky sú veľmi dôležité.
And that comment comes in the very last part of verse 7.
A táto poznámka, tento komentár prichádza na úplnom konci 7. verša.
The naming of the place is something Moses does as part of the story.
To meno znamená niečo, čo Mojžiš robí v súčasti tohoto príbehu.
But the second part of verse 7 explains why? What is the perspective on this?
Ale druhá polovica tohoto verša hovorí, že prečo? Čo je, aká je perspektíva tohoto?
The quarreling of the people and them testing the Lord.
Takže reptanie ľudu a pokúšanie Hospodina.
Now, just reading the text through like this, our temptation will be to say the Israelites are like us.
Keď čítame takýmto spôsobom takýto text, tak je veľkým pokušením si povedať, no, Izraeliti sú ako my.
And of course there is a truth in that.
A samozrejme, v tom je veľa pravdy.
Because we know what it is to quarrel with God and to doubt his grace.
Veď aj my vieme, že aké to je reptať proti Bohu a pochybovať o jeho milosti.
And so we are able to empathize with them.
Takže dokážeme sa vcítiť do ich situácie.
It is perhaps a comfort to us to see that in spite of their sin, God provided the water for them.
A možno je to pre nás aj takým povzbudením, že napriek ich hriechu Pán Boh predsa im len poskytol vodu.
So the most obvious way through the story would be to explain how understandable Israel's behavior is.
Takže jednou súčasťou vysvetlenia tohto príbehu by bolo povedať, aké pochopiteľné je to správanie Izraelitov.
But even though they are so rebellious, God in his grace and mercy provides the water.
Aj keď sú takí zdorovití, tak Pán Boh vo svojej milosti predsa len poskytuje vodu.
I think this will be a popular sermon.
Myslím, že toto by bola populárna kázeň.
Because however much we may fail God, he goes on being gracious to us.
Lebo akokoľvek zlyháme pred Bohom, on predsa len nám bude milostivý.
And he provides all that we really need out of his mercy and love.
A zo svojho milosrdenstva nám predsa len poskytuje to, čo potrebujeme.
But is that the right message from the passage?
Ale je toto naozaj správna zvesť tohoto odseku?
Supposing you end up preaching a message that says it doesn't matter how much we sin.
Predstavte si, že by ste kázali a vraveli, že no, nezáleží na tom, ako veľa hrešíme.
God will never give up loving and accepting us.
Pán Boh sa nikdy nás neprestane milovať a prijímať nás.
But what you have left out of the message is the need to repent and cast ourselves on his mercy.
Ale čo ste vynechali z tej zvesti je nevyhnutnosť pokánia a takej oddanosti na jeho milosť.
If we don't reflect on the passage theologically,
ak teda nepremýšľame o tom odseku aj teologicky,
if we don't set it in the broader context of God's revelation,
a nevsadíme ho do toho širšieho kontextu Božieho zjavenia,
we could easily make this passage into a very comforting, indulgent story.
Tak by sme mohli tento odsek urobiť takým veľmi príjemným príbehom.
And if that happens, then of course we will not be wanting to grow in our holiness or our likeness to the Lord Jesus.
No a ak sa toto stane, tak potom ani nebudeme chcieť a usilovať sa rásť v našej podobe Kristovi.
Rather we will be tempted to think that God is like an indulgent grandfather.
Skôr si budeme myslieť, že Pán Boh je taký láskavý a veľkodušný detko.
And that he always gives whatever his children need.
Ktorý stále dá čokoľvek tí jeho deti potrebujú.
So then God is at the end of the telephone line and I simply have to ask him and he will give me everything.
Takže pán Boh je ako keby na druhom konci telefónnej linky a stačí mu len zavolať a on už rád pribehne.
Many Christians are tempted to think like that, aren't they?
Mnoho kresťanov sú v pokušení myslieť tak, nie?
I can't go on believing in a God who doesn't answer my prayers the way I want him to.
Ja nemôžem predsa pokračovať a veriť takému Bohu, ktorý neodpovedá na modlitby tak, ako by som si to ja predpovedal.
So there are some dangers in a story like this.
Takže v takýchto príbehoch, ako je tento, sú aj isté nebezpečenstva.
Let's take the magnifying glass and look a little more closely.
Vezmime si ale lupu a pozrime sa na ne trochu bližšie.
We're going to look at the scenes of action and how the story builds.
Pozrime sa na tie scény a aj potom na tie akcie, ako sa buduje ten príbeh.
Verse 1 brings the people to Rephidim.
Vo verši prvom čítame, že teda sa ľud nachádza v Refidíme.
And it introduces the problem, which is the focus of the incident.
A uvádza aj problém, čo je vlastne jadrom tohoto udalosti.
There was no water for the people to drink.
Nebola tam pitná voda.
Verse 2 shows the first way of resolving the problem.
Druhý verš nám ukazuje prvý pokus na vyriešenie problému.
To quarrel with Moses,
aby sa hádali, vadili s Mojžišom,
to demand that he as the leader gives them water,
a požadovali, veď on je vodca, on nech dá vodu.
Which Moses immediately identifies as quarreling with God.
Čo Mojžiš ale okamžite považuje za vzburu voči Bohu.
Failing to have confidence in him in this situation.
A to, že nedôverujú jemu, že vyrieši túto situáciu.
Now, I don't want to make this too easy for our understanding.
Nechcem, aby to preto naše porozumenie bolo príliš ľahké.
By pretending that of course they were entirely wrong to think like this.
A teda predstavovať si, že no, úplne sa mýlili v tomto.
They have only been out of Egypt for a very short time.
Veď oni boli vyvedení z Egypta len pred krátkou dobou.
They're only just beginning to shape up as the people of God.
Veď len práve sa teraz začínajú formovať ako Boží ľud.
And that is perhaps why God is so kind to them at this stage.
A možno to je práve dôvod, prečo je Hospodin k ním v tomto štádiu taký láskavý.
Later on in the book of Numbers, when they should have learned these lessons, he is not quite so patient.
Neskôr v knihe Numeri pri podobnej situácii už nie je k ním taký láskavý.
But we must not forget that they have been given lots of evidence of God's ability to provide.
Ale nesmieme zabudnúť, že Pán Boh nám poskytol už dostatok dôvodov ku tomu, že ukázal, že je schopný sa postarať.
That very morning they have all eaten of the manna.
Každé ráno predsa všetci jedli mannu.
Chapter 16 tells us all about it.
16. Tá kapitola nám o tom hovorí.
Just a little while earlier they'd come to Mara, where the water was bitter.
Len chvíľu predtým prišli ku miestu, ktoré sa volala Mara, kde bola horká voda.
Back in chapter 15, and God had made the bitter water sweet.
A tam v 15. kapitole Pán Boh sa postaral a urobil tú horkú vodu znova sladkou.
They had all been brought through the Red Sea and delivered from the Egyptians in chapter 14.
Všetci boli prevedení cez Červené more, kapitola 14.
So, there is reason why they grumble, but they are not without evidence.
Takže sú tu dôvody k tomu, prečo reptajú, ale oni zase nie sú celkom bez dôkazov Božej starostlivosti.
Of course, to have hundreds of people, thousands of people out in this wilderness with their animals and no water is a terrible situation.
Samozrejme, že tisíce ľudí v púšti a s množstvom dobytka bez pitnej vody je hrozná situácia.
But they clearly grumble against God and against Moses.
Ale oni jasne reptajú proti Mojžišovi aj proti Bohu.
And attribute to them some wrong motive. You brought us up so that we would die of thirst.
A pripisujú im zlé motívy. Vy ste nás vyviedli von na púšť, len aby sme tu zomreli s medom.
So we would need in preaching this to explore what is going on in the Israelites' thinking.
Pri tom našom kázaní je to dôležité, aby sme trošku odhaľovali, čo sa tam odohráva v tom izraelskom myslení.
Now the turning point, which is the teaching point,
bod zvratu, ktorý je aj bodom vyučovania,
comes, I think, in verse 4.
Prichádza, domnievam sa, v 4. verši.
So Moses cried to the Lord.
Mojžiš volal k Hospodinovi o pomoc.
People cry out against the Lord.
Ľudia volajú proti Hospodinovi.
But Moses cries to the Lord and says, what shall I do with this people?
Ale Mojžiš volal k Hospodinovi a vraví, čo mám robiť s týmto ľudom?
He is aware that his own life is under threat.
Uvedomuje si, že jeho vlastný život je ohrozený.
They're almost ready to stone me, he says to God.
Vraví Bohu, veď sú pripravení, hotoví ma ukameňovať.
And then in verses 5 and 6 we have God's intervention.
Potom vo veršoch 5 a 6 máme Boží zásah.
Instructions about striking the rock.
Jeho inštrukcie o tom, ako má udrieť skalu.
And only the briefest statement of Moses' obedience.
A len takú veľmi krátučkú vetičku o Mojžišovej poslušnosti.
End of verse 6, and Moses did so.
Koniec 6. verša, a Mojžiš to urobil.
So there is no great description of the water flowing.
Takže žiaden veľký opis o vode, ktorá vyteká.
That is almost incidental.
To je akoby len tak okrajovo.
Of course God will do what he's promised.
Samozrejme, že Hospodin urobí to, čo sľúbil.
Of course he will provide water for his redeemed people.
Samozrejme, že poskytne vodu pre svoj vykúpený ľud.
But the story ends not on the note of God's provision.
Ale príbeh nekončí takouto notou o Božej pomoci.
But on the lessons that Israel needs to learn from this whole incident.
Ale o lekcie, ktorú by sa Izraelici mali z toho týchto udalostí naučiť.
And these are at the heart of the double name that Moses gives to the place.
A toto sú v jadre toho dvojitého mena, ktoré Mojžiš dáva tomuto miestu.
Massah and Meribah mean testing and quarreling.
Preto Masa a Meriba znamenajú skúšanie, pokušenie a zvada.
And whenever they remember this place, that is what they are to remember.
Vždy, keď povedia, rozpomenú sa na toto miesto, tak na toto. How can, pokúšanie a zvadu sa majú rozpomenúť.
How can they test God by doubting whether the Lord is with us or not?
Ako môžu pokúšať Hospodina tým, že pochybujú, že či sa postará, či nie?
Now, if that is a right reading of the text,
no, a toto je správne čítanie textu,
it means that we must not preach it in too comfortable and indulgent a way.
Tak to musí znamenať, že ho nesmieme kázať takým príliš pohodlným a takým potešujúcim spôsobom.
That would be to distort the purpose of the writing.
Pretože tým by sme narúšali písateľov zámer.
But how can we be sure that we've got this right?
No ale sme si istí, že sme toto pochopili dobre?
Well, one way is to look at the historical and the theological contexts.
Jeden spôsob, ako sa o tom ubezpečiť, je pozrieť sa na ten historický a teologický kontext.
The earlier revelation shows God's gracious promises to his people.
Tie skoršie zjavenia ukazujú na Božie láskavé zasľúbenia svojmu ľudu.
But they are always fearful about the dangers.
Ale oni sú stále bojazliví pri nebezpečenstvách.
They mistrust God's character.
Nedôverujú Božiemu charakteru.
And they think that they know better than he does.
A domnievajú sa, že oni to vedia lepšie ako on, teda Boh.
The later revelation shows that this has become a way of life with them.
Neskôršie zjavenie nám ukazuje, že toto, takéto spôsoby sa stali ich životným štýlom.
And that comes to its climax in chapter 32 with the golden calf.
A to prichádza k vyvrcholeniu v 32. kapitole pri tom zlatom teliati.
These wider perspectives help us to understand the narrower story.
Tieto širšie perspektívy nám pomáhajú porozumieť tým menším príbehom.
But now let's take it another stage more widely.
Pozrime sa na to ešte o jednu scénu širšie.
What about this story in the Pentateuch, in the five books of Moses?
Čo toto, tento príbeh v Pentateuchu, v tých piatich knihách Mojžišových?
When Moses is reviewing this period of Israel's history,
keď Mojžiš potom nejak tak sa díva dozadu na túto periódu izraelských dejín.
In the book of Deuteronomy, just before he dies.
V knihe Deuteronomium, tesne pred tým, ako zomrel.
The leadership is about to be passed on to Joshua.
Vodcovstvo sa práve má preniesť na Jozu.
He tells them in Deuteronomy 8, verse 2.
Hovorím v Deuteronomiu 8, verš 2.
Remember how the Lord your God led you all the way in the desert those 40 years.
Pamätajte, ako vás viedol Hospodin Boh všetkých tých 40 rokov po púšti.
To humble you and to test you in order to know what was in your heart.
Aby vás pokoril, aby vás skúšal, aby videl, aké je vaše srdce.
Whether or not you would keep his commands.
Či budete alebo nebudete zachovávať jeho prikázania.
Now of course God knew exactly how Israel would respond.
A samozrejme Pán Boh vedel celkom presne, ako budú Izraelci reagovať.
But it had to be revealed.
Ale to bolo treba, aby sa prejavilo.
And Exodus 17 does some revelation for us.
A Exodus 17 nám niečo o tom odhaľuje.
It diagnoses the heart disease of God's people.
Diagnostikuje chorobu srdca jeho ľudu.
They imagine they were putting God to the test.
Oni si predstavujú, že oni skúšajú Boha.
Produce the water or we will not trust you.
Daj nám vodu, alebo ti nebudeme veriť.
But in reality, God is testing them.
Ale v skutočnosti to Boh skúša, testuje ich.
And Deuteronomy indicates that.
A kniha Deuteronomium nám to aj ukazuje.
Now stretch it a little bit further.
No, teraz to ešte posuňme trochu.
How does the rest of the Old Testament treat this story?
Ako zaobchádza zvyšok starej zmluvy s týmto príbehom?
And let's turn to Psalm 95.
Pozrime sa do Žalmu 95.
Psalm 95 begins with a very significant shout of joy.
95. žalm začína veľmi významným radosným výkrikom.
Let us make a joyful noise to the rock of our salvation.
Poďte, plesajme pred Hospodinom, zvučne oslavujme skalu našej spásy.
Now the rock there does not mean strong foundation.
Tá skala tam, to nie je silný základ.
It means the rock of Horeb from which the life-giving water flowed.
To je skala Horeb, z ktorého vytriskla životodarná voda.
And the psalm encourages us to worship God as the creator of the world.
A žalm nás povzbudzuje, aby sme uctievali Hospodina ako stvoriteľa sveta.
The great king above all other so-called gods.
Veľkého kráľa nad všetkými takzvanými bohmi.
Verses 3 to 5.
Verše 3 až 5.
The one who creates the earth, the mountains, the sea.
Ako niekoho, kto stvoril zem a hory a more.
But also the one who creates his people.
Ale aj toho, ktorý stvoril svoj ľud.
So Israel is being called in verse 6 of Psalm 95.
Izrael sa nazýva, teda vo verši 6.
Let us kneel before the Lord our Maker.
Pokľaknime pred Hospodinom, svojim tvorcom.
For he is our God and we are the people of his pasture.
Veď on je náš Boh a my ľud jeho pastvy.
We are the sheep of his hand.
My sme ovce, čo jeho ruka vedie.
And then there's a sudden turn as though the image of the flock under the shepherd prompts the reminder of Israel in the desert.
A potom je taký náhly zvrat, ako keby tým pripomínal Izrael a jeho putovanie na púšti.
And suddenly God says through the psalmist,
a odrazu hovorí Boh skrze žalmistu,
today if you hear his voice, do not harden your hearts.
Keby ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzujte si srdce.
As at Meribah, as on that day at Massa in the wilderness.
Ako v Meribe, ako na púšti v deň Masy.
The inspiration of the psalmist takes us through the event to diagnose its cause.
Žalmistová inšpirácia nás vedie hlbšie k tomu, aby sme diagnostikovali príčiny.
So Psalm 95 is a commentary on the narrative of Exodus 17.
Takže Žalm 95 je komentárom príbehu, ktorý sa nachádza v Exodu 17.
Why did Israel defy God like this?
Prečo Izrael takto znevažoval Boha?
Well, verse 9 says, because they were hardening their hearts.
9. verš, tu v 95. žalme. Preto, lebo zatvrdili svoje srdce.
And that is explored further when we are told that they put God to the test.
A to ešte ďalej rozvíja tým, že skúšali Boha.
Although, God says, they had seen my work.
Hoci videli moje činy.
You see, these last verses of the psalm explain the roots of the problem.
Vidíte, tieto posledné verše 95. žalmu odhaľujú korene toho problému.
Look at God's verdict on things in verse 10.
Pozrite sa na Boží verdikt v 10. verši.
They are a people who go astray in their heart.
Je to ľud, čo blúdi srdcom.
They have not known my ways.
Nepozná moje cesty.
So although they saw what God did, they didn't learn his ways, his character.
Hoci videli, čo Hospodin urobil, tak sa nenaučili jeho cestám, nenaučili sa jeho charakter.
They should have learned his gracious, steadfast love from the constant provision he was making for them.
Mali sa naučiť o jeho stálu, vytrvalú lásku z tých zasľúbení a ako ich plnil.
But instead they hardened their hearts and started to turn away from God.
Ale namiesto toho zatvrdili svoje srdcia tým, že sa odvracali od neho.
And that, says the psalmist, is a danger for every generation.
A to, hovorí žalmista, je nebezpečenstvom pre každú generáciu.
That we'll know all about God, but we won't really trust him.
Že my budeme vedieť všetko o Bohu, ale my nebudeme naozaj dôverovať.
After all, the only thing that you and I have to do to get a hard heart is nothing.
Veď nakoniec jediné, čo ty a ja musíme urobiť, aby sme získali také zatvrdnuté srdce, je nerobiť nič.
Sometimes when you are filling in one of those life insurance forms, it asks you the question, do you indulge in anything dangerous?
Niekedy, keď vyplňate také tie formuláre na životnú poistku, tak tam býva taká otázka, že či robievate niečo, nejaké aktivity, ktoré ohrozujú život.
Maybe bungee jumping or flying a glider plane.
Neviem, bungee jumping alebo lietanie na rogale.
What you should put down is reading the Bible.
Čo by ste mali tam napísať je,
because every time we read the Bible, our hearts either soften or harden.
Pretože pri každom jednom prípade, kedy čítame Bibliu, tak alebo sa naše srdce zmekčuje, alebo zatvrdzuje.
And my heart will harden quite naturally if I do nothing about what I hear.
A moje srdce sa celkom prirodzene zatvrdzuje, keď nebudem robiť nič s tým, čo počujem či čítam.
I may look at it and say, yes, I agree, this is what God is like.
Možno sa na to pozriem a poviem si, áno, súhlasím, taký to je Boh.
And he says, trust me, put your faith in me.
A on hovorí, dôveruj mi.
And if I don't do it, my heart will just naturally become hard.
A ak to nebudem robiť, tak moje srdce sa bude prirodzene zatvrdnuté.
Have you ever asked yourself why, though the word of God is being preached week by week, it seems not to produce fruit in some people's lives?
Nekladli ste si už také otázky, že prečo je to, že hoci Božie slovo sa káže týždňa na týždeň, zdá sa, ako keby to prinášalo tak málo ovocia v živote ľudí.
You see, you can have a teaching ministry, but it doesn't mean that there is a learning church.
Môžete mať vyučujúcu službu, ale to ešte neznamená, že máte aj učiaci sa zbor.
Because if when the word is preached the heart is being hardened,
pretože vtedy keď sa slovo zvestuje, srdcia sa zatvrdzujú.
All that happens every Sunday is that a stronger shell is built up around that person's heart.
Deje sa len to, že každú nedeľu sa zosilňuje ten ten krunier, tá tvrdá škrupina okolo srdca.
And sometimes after a very faithful ministry of many years,
a niekedy aj po veľmi vernej službe, po mnohých rokoch,
a church will turn away from the truth of Scripture.
Taký zbor odvráti od pravdy písma.
I think of a church in England where this happened.
Mám na mysli jeden konkrétny zbor v Anglicku, kde sa toto stalo.
And where the leaders said, well, we have had 20 years of Bible teaching.
Kde tí vedúci v zbore povedali, no u nás mali sme 20 rokov biblického vyučovania.
Now that pastor has gone, we will try something different.
Teraz, keď náš kazateľ odišiel, teraz skúsime niečo iné.
Now, he was a very faithful man who taught the Bible very truthfully.
Bol to veľmi verný človek, ktorý verne a pravdivo vyučoval Bibliu.
But some of the people didn't perhaps like the way he did it every time.
A možno niektorým ľuďom sa nepozdávalo ten spôsob, akým to vždy robil.
Or the color of the shirts that he wore.
Alebo farbu košele, ktorú nosieval.
Or the hairstyle that he had.
Alebo účes, ktorý mal.
And they decided, I'm not going to listen to him.
A tak si povedali, ja ho nebudem počúvať.
He's not like that popular celebrity preacher I can see on TV.
To nie je taký akože populárny kazateľ, celebrita ako v televízii.
So what happens? The heart hardens.
Takže čo sa deje?
And in
srdce
the end,
sa zatvrdne.
And in the end, you don't listen to God either.
A nakoniec nebudeš počúvať ani na Boha.
And then when there is opportunity, we will go somewhere else.
A keď sa naskytne príležitosť, tak sa obrátime inde.
Oh, but this was the Old Testament. They did not have the Holy Spirit living within them in the same way.
No, dobrá, toto všetko je stará zmluva. Títo ľudia nemali v sebe Svätého Ducha.
So how does the New Testament preach Exodus 17?
Tak sa pozrime, ako nová zmluva káže Exodus 17.
Well, let's look lastly at Hebrews chapter 3.
Pozrime sa nakoniec tedy do listu Hebrejom
chapter 3.
Kapitola 3. Hebrejom 3.
If you would look with me please at verse 7.
Pozrime sa do 3. verša, Hebrejom 3:7.
It begins, therefore as the Holy Spirit is saying.
Začína, preto ako hovorí Duch Svätý.
Please notice that the verb is present tense.
Všimnite si prosím vás, že tamto sloveso je v prítomnom čase.
It is not as the Holy Spirit once said.
Teda nie, že ako Svätý Duch raz povedal,
but as he is saying here in the first century,
ale tak hovorí tu teraz v prvom storočí,
and as he is saying here in the 21st century.
Takisto ako hovorí to isté teraz v 21. storočí.
And then to verse 11 you have an extensive quotation of Psalm 95.
A potom až do 11. verša máte dosť obšírnu citovanie 95. žalmu.
The preacher in Hebrews 3 knows that this is the danger for his congregation too.
Kazateľ, ktorý písal Hebrejom 3, vie, že toto nebezpečenstvo je nebezpečenstvom jeho zboru. Jeho
poslucháčov. And he now begins to show them something more as the progressive revelation unfolds.
A teraz im začína ukazovať niečo viacej, tak ako sa to progresívne zjavenie rozvíja.
Verse 12. Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart.
Verš 12. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce.
That will lead you to fall away from the living God.
A neodpadol od živého Boha.
But exhort one another every day, as long as it's called today.
ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to dnes.
So that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin.
Aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.
Verse 14, for we share in Christ if we indeed hold our original confidence firm to the end.
14. Veď máme účasť na Kristovi, pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie.
And then the preacher really gets going as he restates his text in verse 15.
A potom sa ten kazateľ naozaj rozohní, keď znova opakuje ten svoj text v 15. verši.
And he asks a succession of questions in verse 16 and 17.
A kladie celý rad otázok vo veršoch 16 a 17.
Which remind us that it was these privileged people from the Exodus.
Čo nám pripomína, že títo privilegovaní ľudia z Exodu,
who hardened their hearts against God in rebellion.
Ktorí sa vzdorovito zatvrdili svoje srdce voči Bohu.
Look at verse 19. So we see they were unable to enter because of unbelief.
A v 19. verš vidíme teda, že nemohli vojsť pre nevieru.
They did not get into the promised land. That generation died in the desert.
Nedostali sa do zasľúbenej krajiny, tá celá generácia vymrela na púšti.
And here's the New Testament preacher in chapter 4 verse 1.
A toto je novozmluvný kazateľ v kapitole 4 verš 1.
Let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it.
Hovorí, bojme sa, teda my sa bojme teda, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal.
He goes on preaching his sermon on his text all the way through chapter 4.
A pokračuje a káže tento svoj text v celej 4. kapitole.
So you see, there is no problem for the writer to the Hebrews to preach Exodus 17.
Vidíte, že autor listu Hebrejom nemá žiaden problém, aby kázal Exodus 17.
Israel had the promise of rest in the promised land.
Izrael mal zasľúbenie odpočinku v zasľúbenej krajine.
But the Exodus generation hardened their hearts.
Ale tá generácia Exodu zatvrdila svoje srdce.
And failed to enter into everything God had for them.
A nevošli do všetkého toho, čo Pán Boh pre nich mal pripravené.
Christians also have a glorious promise of rest.
Aj kresťania majú slávne zasľúbenie odpočinku.
And therefore, unless our hearing of God's word is combined with faith,
preto ak naše počutie Božieho slova sa nespojí s vierou,
that goes on trusting him and goes on softening our hearts towards his word,
ktoré bude pokračovať a stále zmekčovať naše srdce,
there is a real and serious danger that we might fall short of God's rest.
Tak je reálne a vážne nebezpečenstvo, že aj my sa nedostaneme, aj my zlyháme.
Those first century Christians were being tempted back to Judaism.
Títo poslucháči prvého storočia boli v pokušení vrátiť sa naspäť k judaizmu.
But that may not be our temptation, but we are often tempted back to where we came from.
Toto pravdepodobne nie je našim pokušením, ale aj my sme často v pokúšaní, aby sme sa vrátili naspäť niečomu, z čoho sme vyšli von.
Back to the old ways. Wasn't it better before you were a Christian?
Naspäť tým starým spôsobom. Nebolo nám to lepšie, keď sme ešte neboli kresťanmi?
Why has the Lord brought me into this situation so that I die of thirst?
Prečo ma Pán priviedol do tejto situácie, v ktorej zomriem od smedu?
A sinful heart is always going to respond like that.
Hriešne srdce stále bude takto reagovať.
As soon as it starts to harden against God's word.
Ako náhle sa začne zatvrdzovať voči Božiemu slovu.
But today, if you hear his voice, do not harden your heart.
Ale dnes, keď počujete Boží hlas, nezatvrdzujte svoje srdce.
And the great thing here in Hebrews 3 is that we can encourage one another.
A veľkou vecou tu v Hebrejom 3 je to, že sa môžeme navzájom povzbudzovať.
I need your help every day so that I am not deceived by sin.
Ja potrebujem vašu pomoc každý deň, aby som nebol zvedený hriechom.
If today is called today, then I need your help today.
Ak dnešný deň sa volá dnes, tak potrebujem vašu pomoc dnes.
And you need my help and we want to exhort one another while it's today.
A vy potrebujete moju pomoc, aby sme sa navzájom povzbudzovali.
Because the water of life has flowed to us from the smitten Lord Jesus on the cross.
Lebo voda života vyteká aj pre nás z toho zbičovaného tela Ježiša Krista na kríži.
And his wonderful sacrifice goes on cleansing us from sin.
A jeho úžasná obeť neustále nás očistuje od hriechu.
So how can we harden our hearts against him?
Ako teda môžeme zatvrdzovať svoje srdce voči nemu?
How can we say that's a bit of the Bible I don't really like and I'm not going to listen to?
Ako môžeme povedať, že no to je ten úsek Biblie, ktorá sa mi nepáči, a to ja nebudem počúvať.
Tell me something comfortable. I don't want to hear about God's anger against sin or his righteous judgment.
Povedz mi niečo krajšie, pozbudzujúcejšie. Ja nechcem počúvať o Božom hneve a Božom súde nad hriechom.
And see, as soon as we start to become selective in our acceptance of the Bible,
ako náhle začneme byť selektívni, vyberať si z Biblie, čo sa nám páči,
we start to harden our hearts.
Tedy začíname zatvrdzovať svoje srdce.
And we begin a process which will, in the end, drift us away from God and his rest.
Začneme proces, ktorý nakoniec nás odvedie od Boha preč.
Now, that is why Exodus 17 is where it is.
Preto je Exodus 17 tam, kde je.
If you are going to preach that passage, I think you need to look at the whole biblical theological perspective.
Ak budete kázať ten odsek, tak si myslím, že potrebujete ho vidieť v celej tejto biblickej perspektíve.
And then use that perspective to unfold the real meaning of the passage.
A použiť túto perspektívu na to, aby ste odhalili skutočný význam toho daného odseku.
And I need to challenge myself and we need to challenge one another.
A musím sám seba vyzývať a musím ako vyzývať aj musím jeden druhého.
To say you're not visiting Massah or Meribah, are you?
A povedať, no hádam nie si a nenavštevuješ Masu a Meribu, či hej?
Or are you really trusting in the Lord who provides?
Abo naozaj dôveruješ v Pána, ktorý sa stará?
Well, by faith we believe he has provided some supper, so I'm going to stop there.
A tak vierou my veríme, že sa postaral aj o nejakú večeru, takže tu prestaneme.
But I hope you see that the broader perspective focuses the theological message.
Ale dúfam, že vidíte, ako tá širšia perspektíva pestuje a určuje tú teologickú zvesť.
Thank you very much.
Thank you. Yeah.